Здравейте, киномани! Вие сте с киното и градът. Аз съм Сузия Спарухова и днешният ни брой е посветен на филми, които разказват за други филми или Холивуд. През погледа на Холивуд поводът е епичният Вавилон на Демиан Шазел. Започваме! Както вече казах, днешният брой на киното и града е посветен на филми, които разказват за други филми. Или една от любимите теми на киното, тема, която беше позабравена в последните години, но възвърна своя блясък. Първо с имала едно време в Холивуд, в последствие и тази година с Вавилон на Демиан Шазел. Това е кино, което разказва или за определена епоха в седмото изкуство и в неговото порасване от 20-те годините до наши дни. Или е посветено на правенето на определен филм. Или е посветено на тема, свързана с правене на кино. Не знам вие как се чувствате спрямо тези неща. Аз съм огромен почитател на такъв тип кино и заради това съм страшно ентусиазирана да говорим за един от най-епичните филми, които вече може да гледате по кината. Става въпрос за Вавилон.
What about you?
Sorry?
If you could go anywhere in the whole world, where would you go?
I always wanted to be part of something bigger.
I love that answer.
Something that lasts, that means something. Something more important than life.
Yes. It's written in the stars. I am a star. If I had money, I would only spend it on things that were fun. It's written in the stars. I am a star. If I had money, I would only spend it on things that were fun, you know? Not boring things like taxes. I'm just one for everyone to party forever.
Вавилон е едно изключително епично приключение и с една от, може би, най-важните епохи в киното, които са се случвали. Когато човек говори за промени и говори за промени в седното изкуство специално, може би една от най-важните промени, които киното претърпява, освен че се създава началото на 20-те, в смисъл даже още съвсем в началото на 20 век, киното е измислено, камерата, мърдащите се така картинки, Полетия поливач, който се смята за абсолютно най-първия филм, т.е. имаме един единствен кадър, една много кратка историка, която е разказана в някакви минутки, но тя си има сюжетче. Може да откриете Полетия поливач в YouTube. Сигурна съм в това, аз лично съм гледала на голям екран. Но когато говорим за големи промени, когато киното вече придобива този статут на развлекателност, на нещо, което те отвлича от ежедневните ти проблеми, на нещо, което ти отиваш, даваш пари за него, гледаш го и потъваш в някакъв друг свят. Когато говорим за тези промени, може би един от най-важните периоди в киното се случва в края на 20-те години, началото на 30-те, именно когато от нямо кино, киното става звуково. Тази на пръв поглед нищо и никаква промяна е така катаклизъм в индустрията. Тя променя начина, по който студията гледат на филмите, начина, по който публиката гледа на филмите, начина, по който актьорите играят, начинът, по който филмите се правят и начинът, по който технически един филм се работи по него. И всъщност епичния, така доста предизвикателен, арогантен, дори съм чувала да го наричат мои колеги, които вече са гледали Вавилон, филм на Демиан Шазел, разказва именно за този период в киното, като се описва да обхване едно доста голямо десетилетие и да пречупи историята през три основни персонажа. Голямата звезда на киното в този момент, Джак Конрад, той измислен персонаж, всичките образи в филма на Демиан Шазел са вдъхновени от реални хора от тази епоха и същевременно с това са архетипни образи, т.е. те са събирателни образи на най-най-различни хора и съдби, които са случили по това време. Джак Конрад в ролята е Брад Пит. Имаме Нели Ларой, една изключително млада, амбициозна, така доста дива дама, която иска да бъде звезда, иска да бъде актриса. И младият Мани, Мануел, който от най-обикновен асистент и момчета всичко се превръща в продуцент в едно от големите студия. Разбира се, всичко във филма на Шазел е така плод на неговата фантазия. Тоест, той започва да чете и да проверява факти и да се вдъхновява от различни истории, които се случвали в онзи период, за да разкаже Вавилон. Искам да кажа, че Вавилон по поне за мен, е един от безспорните фаворити на... Тъй като в щатите той излезе през 2022 и хората го смятат за филм от 2022. При нас той иде в края на януари 2023, така че той е един от абсолютните филми на годината. Епичен, мащабен, изключително перверзен дори. Първите му 40 минути описват... една от най-пороците на Холивуд, ако мога така да се изразя. В едно събирателно парти филма започва с него и всъщност първите 40 минути показват тази мащабност, която хората, които работят в киноиндустрията и изобщо Холивуд познават тогава. Всичките пороци и всичките изкушения, които Холивуд предлага. Разбира, след което филма преминава през всякакви катаклизми, пречупени през нашите три основни персонажа, за да може да свърши в звуковата епоха и в една от абсолютно най-любимите ми реплики във филма, която е Адел на Джин Смарт, която казва на брат Пит на края на така неговия епизод в Вавилон, че независимо какво си, независимо какво правиш и как го правиш, работейки в тази индустрия, рано или късно ти ще си отидеш, хората ще забравят за теб. Но киното ще остане и то е по-голямо. По-голямо от мен, по-голямо от теб, по-голямо от всички нас. И това е нещо, което аз много харесвам. Нямата епоха в киноиндустрията и преминаването от няма епоха в звуково кино. Джазовия певец е първият филм, който е със звук, който е направен края на 20-те години и променя, абсолютно променя всичко в индустрията, но преминаването от една епоха в друга, в крайна сметка, коства кариерата и живота на страшно много хора. Голяма част от техническите екипи, голяма част от актьорите така и не успяват да влязат в този период. Много от тях се самоубиват, някои се пропиват. Други, за сметка на това, успяват да направят много плавен преход. Чарли Чаплин е един от хората, които успява. Бъстър Китън е един от хората, които не успява. И това, което аз харесвам в Вавилон е, не знам дали 20-те години в Холивуд са били такива, но със сигурност Демиан Шазел, начинът по който той ги е представил, е начинът по който аз искам да си представям, че 20-те края, 20-те години са изглеждали така. Това, което Вавилон поне за мен комбинира по чудесен начин на голям екран, е порочността и лошите страни на това да си в тази индустрия и същевременно с това романтичния поглед към това да правиш нещо голямо, да правиш изкуство и да си част от нещо по-мащабно. Чудесен е Вавилон и ако още не сте огледали на киното, идете да го видите, а в днешния брой, освен за него, ще си говорим и за няколко други заглавия, които са филми, които разказват за определена епоха или направата на други филми. Продължаваме след минути, останете с нас. Киното и градът и днешният ни брой е посветен на Холивуд, през субектива на Холивуд, а именно филми, които разказват историите на други филми или филми, които разказват историята на определена епоха, свързана с съседното изкуство. Киното като цяло е изключително любопитна тема не само за тези, които искат да се занимават с него и за тези, които го коментират по някакъв начин, но и за тези, които го правят. Имаше... Един сценарист в Холивуд беше написал, че ако някой знаеше идеалната формула за това как се прави перфектния филм, то нямаше да има чак такива провали и чак такива неочаквани възходи на различни филми. И до днес киното толкова години са минали, от 100 години имаме кино, грубо казано. 100 години по-късно Холивуд все така търси, така напива формулата и не само Холивуд, изобщо световното кино, европейското кино, азиатското кино, което е чудесно, но днес ние се концентрираме специално в Холивуд и специално в филмите, които разказват за други филми. Поводът е Вавилон на Демиан Шазел, който ако не сте гледали, препоръчвам с две ръце и след това ви препоръчвам да си пуснете чудесния му саундтрак, има го в Spotify. Така че не бъдете скептични. Изключително арогантен, епичен и така похотлив филм, който аз много харесвам. 3 часа минават страшно бързо. Освен това Марго Роби е така почти гола в една разкошна червена. Ще да кажа рокля, но то де-факто е плат, който лови около тялото и брат Пит е неземно як, както винаги е брат Пит, така че няма какво повече ви препоръчвам във Вавилон. Минаваме нататък към останалата ни селекция от филми, разказващи за епохи и за други филми. И ще започнем от наши дни, от модерни времена и ще се връщаме назад във времето. За финалната част съм ви оставила няколко класики, които препоръчвам с две ръце. Но първо, наши дни, годината е 2019, човекът е Куентин Тарантино, а филма е имало едно време в Холивуд. I'm Rick Dalton. It's my pleasure, Mr. Schwartz. I'm in Marvin. Put it there. That's your son? No, it's my stunt double, Cliff Booth. My
last night, we watched a Rick Dalton double feature. All the shooting. I love that stuff, you know, the killing.
A lot of killing.
Anybody order fried sauerkraut?
Подобно на Вавилон, имало едно време в Холивуд един от абсолютно фаворитите ми за годината, в която излезе. Аз смятам, че Тарантино, подобно на Шазел, Демиан Шазел за мен е един от изключително добрите режисьори, наистина различни, интересни, новаторски, в свят пълен от еднаквости. Квентин Тарантино е такъв и в крайна сметка за малкото филми, които той е направил, той е доказал, че успява и до днес, толкова години по-късно, той мисля, че вече на 60, толкова години по-късно успява да прави различно кино, успява да има характерен и уникален подход към всяка история. В случая си има едно време в Холивуд, той разказва отново подобно на Шазел за конкретен период от киното, но ние говорим тук за 50-те и 60-те и част от 70-те години. Той обхваща така няколко големи десетилетия, като пречупва историята през гледна точка на един актьор, който, както се случва често с актьорите, особено в онези години, е голяма звезда в началото на кариерата си и в един момент кариерата му започва да спада и той търси начин, за да се върне в светлината на прожекторите. През този човек, изигран от Леонардо Ди Каприо, това е Рик Долтън, и през неговият каскадьор, дубльор, човека, който прави така каскадите, Клиф Бут, Брат Пит, между другото, малко хора знаят, но имало едно време в Холивуд, донесе първи актьорски Оскар на Брат Пит и както обичат да се така базикат моите приятели, Брат Пит взе награда за това, че играе Брат Пит и че така чаровния, леко недодяван, но много секси мъж от Холивуд. Аз не мога да кажа дали това е така. Не познавам Брат Пит, много ми се иска да се срещнем, но ролята на Клиф Бут страшно му допада. Към тях отново имаме абсолютно разкошната Марго Роби. Този път тя, за разлика от тях двамата, играе реална личност от Холивуд. Квентин Тарантино в своя измислен свят и в измислената така художественото пречупване на 60-те и 70-те години в Холивуд, той вкарва една истинска история, а именно актриса Шарон Тейт, това е съпругата на Роман Полански, която бива убита от последователи на Чарлз Менсън, докато е бремена в деветия месец с тяхното дете. И Квентин Тарантино, между другото, много хора не разбраха този филм, защото не знаят истинската история. Препоръчвам да прочетете повече за Шарон Тейт. Тя е така млада надежда в Холивуд, изгряваща звезда, изключително красива, мила, много симпатична. И това, което Тарантино прави и си позволява художествено да прави, е той просто променя финала за нея, променя съдбата й и така романтизира малко тези години и историята с нея. И това е нещо, което аз страшно много харесвам в филма на време в Холивуд. Това харесвам и в Вавилон. Факта, че и двата филма се едно показват отрязък от живота, не разказват някаква конкретна история, някаква конкретна случка или нещо, в което има някаква вътрешна динамика. Не, те се едно показват конкретен отрязък от някакъв период от време, който може да е любопитен на хората, които се интересуват от тези неща. Към Тарантино искам да добавя един чудесен друг режисьор, човека, за който говорим, Дейвид Финчер. Годината е 2020, мястото е Netflix, филмът пък е Манк. Манк, за разлика от Вавилон, имало едно време в Холивуд, не разказва от една страна за конкретен период в киното, но филмът пък е Манк. Манк, за разлика от Вавилон, имало едно време в Холивуд, не разказва от една страна за конкретен период в киното, но историята разказва за направата и на писването на един от най-великите филми, правени някога. Става въпрос за гражданинът Кейн на Орсон Уелс, като историята е пречупена през гледна точка на Херман Манкевич, който е сценаристът на гражданинът Кейн. Манк е доста дълъг, снимане в стилистиката на гражданинът Кейн и е разказан по този начин. Това е търсено от Финчер, това е търсено от сценария, който е писан от бащата на Финчер и който Финчер довършва, когато баща му умира, за да може да направи филма. Аз страшно много харесах Манк. Повечето хора бяха много скептични към него, но Манк ме накара отново да искам да изгледам Гражданинът Кейн, който пък препоръчвам. Гражданинът Кейн е филм, който комбинира страшно много неща в себе си, но в основата си е за възхода и падението на един човек. И човешката природа, независимо за какъв период и за какви мащаби говорим, човешката природа в същината си, както би казала Агата Кристи, е една и съща. Имало едно време в Холивуд. Манк са първите ни две предложения за филми, които разказват за кино. След малко продължаваме с още. Останете с нас. Киното и града продължава. Днешният ни брой е посветен на филми, които разказват за филми. Поводът е Вавилон на Демиан Шазел. Един изключително епичен и мащабен, вкусен и много любопитен филм, който прави поклон към киното. Освен това прави поклон към прехода от няма към звукова епоха в седното изкуство. Според мен е един от най-важните моменти на промяна в киното въобще и начина, по който публиката възприема киното и възприема суперзвезди и прочие, и прочие неща. Шазел е извел по много любопитен начин това десетилетие и по с много любопитни персонажи опитал да разкаже най-различни съдби на хората, които са работили по това време в индустрията. И за това днешният ни брой е посветен на филми, които разказват други филми. Преди малко говорихме за Куентин Тарантино и за имало едно време в Холивуд. Говорихме и за Манк, който е филм на Дейвид Финчер, който разказва историята на направата на друг филм, а именно Гражданинът Кейн на Орсън Уелс. Великите филми, великите режисьори обичат да си разказват един за друг, както ще забележите от днешната ни селекция. Продължаваме смело напред с две комедии, които са посветени на Холивуд и на правенето на кино. Първата е Аве Цезаре.
Blessed be Father, for I have sinned.
How long since your last confession, my son?
27 hours.
It's really too often. You're not that bad.
Here at Capitol Pictures, as you know, millions of people look to us for information and uplift and, yes, entertainment. And we're going to give it to them.
And action.
An army of technicians and actors and top-notch artistic people are working hard to bring to the screen our biggest release of the year. Hail Caesar is a prestige picture with one of the biggest stars in the world, Baird Whitlock.
A truth we could see if we had, but... if we had...
Както ще забележите от нашата селекция, тъй като за финал съм ви оставила няколко класики, три класики, които са така от старото кино, но както ще забележите от селекцията ни, повечето хора изкушени от темата за кино, от темата за периодика в киното, темата за направата и историята на някои конкретни филми, са предимно изключително известни режисьори. Аве Цезаре не прави изключение. Това е една чудесна комедия на братята Коен, Джоел и Итан Коен. Решават да направят филм. Филма се появява през 2016. Филм, който разказва за така края на 30-те, 40-те години, в който цялото действие се развива в едно студио, в което се снимат най-различни продукции и така човек има възможност да погледне. И разбира се, по абсолютно така начин на разказване на братята Коен се случва непредвидено обстоятелство. Именно най-голямата звезда на студиото в ролята е Джордж Клуни, който игра така леко глуповат, леко особен човек, но той бива отвлечен от така от една групировка, които искат подкуп от шефа на студиото. Рей Файнс играе така една от ролите и всъщност те искат подкуп, за да могат да върнат голямата звезда на студиото обратно на снимачната площадка. Разбира се, когато гледате филми и сериали, които разказват за създаването на други филми и сериали или за конкретна епоха, винаги ще видите, че има едни истерични хора, най-често те са продуценти и режисьори, които ако не се случи нещо тук и сега, в този момент, по този конкретен начин, все едно е дошъл края на света. Разбира се, нищо не е чак толкова фатално, но това са един от любимите ми моменти, тъй като те създават изкуствено напрежение, както от този, който участва в конкретното събитие, така и от този, който го гледа. Аз имах възможност да го преживея, когато гледах офертата миналата година, който пък е сериал на Paramount, който разказва за създаването на Кръстникът по повод неговата годишнина, 50 години се направих от създаването на Кръстника. И към Аве Цезар искам съвсем така, тъй като говорим горе-долу за същия период във време, бих ви препоръчала и офертата. Ако случайно не сте го гледали, със сигурност трябва да го погледнете. Има го в Sky Showtime, може да го гледате абсолютно легално, при това с български субтитри. Но Аве Цезар е много нестандартна, черна и същевременно с това малко особена комедия, която не мисля, че би допаднала на всеки, но освен основната сюжетна линия с отвлечения актьор, който се намира някъде там и някой иска подкуп за него, историята преплита съдбите на най-различни актьори и работници в въпросното студио, на които се случват най-различни странни неща. Към Аве Цезар искам да добавя един филм, който отново е на известен режисьор, филм от 2008 година, един филм, който много пъти сме си говорили, че той изключително така пародийна комедия. Филмът се казва Тропическа буря и е дело на Бен Стилър. От времето на Тропическа буря, когато Бен Стилър снимаше Зулендър и такъв тип комедии, е минало страшно много време. Днес Бен Стилър снима предимно сериали, и то добри сериали. Един от любимите ми сериали от миналата година, Северанс, е негово дело, т.е. той е режисьор на епизодите. Но Тропическа буря всъщност разказва за група актьори и един режисьор, които заминават в джунглата, за да снимат много сериозно филм за войната във Виетнам. Аналогиите с Апокалипсис сега, разбира се, са абсолютно умишлено направени, но в филма те страшно много се, как да кажа, се базикат с много стереотипи, които съществуват в Холивуд. Неща, които днес абсолютно, нали, няма как да се случат. Робърт Дауни Джуниор играе бял актьор, който иска да бъде чернокош актьор и поради тази причина се боядисва и се държи като цветнокош човек. Имаме Том Круз, който е, така играе доста пълен и доста неприятен продуцент. Много хора, когато гледаха Тропическа буря за първи път и когато накрая става ясно, че една от ролите е дело на Том Круз, който през цялото време крещи, вика и накрая има един много странен танц, изиграва от него, казват, ма това наистина ли е Том Круз? Днес може би Том Круз не би се съгласил да изиграе такава роля, не мога да кажа, но със сигурност на Робърт Дауни Джуниор няма да му бъде позволено да играе цветнокош актьор. За сметка на това, Тропическа буря е изключително забавен филм. Не знам дали като художествена стойност той има висока такава, подобно на предишните филми, за които говорихме, но със сигурност като развлекателен филм абсолютно работи и той няма претенции да бъде нищо друго. Така че Аве Цезар с една скоба за офертата, Тропическа буря, следващите ни предложения. За финал, както ви обещах, съм ви оставила няколко класики, които са наистина класическо кино, което разказва за кино и са ужасно, ужасно прекрасни. Останете с нас. Това е Киното и градът. Днешният ни брой е посветен на филми, които разказват за други филми. Поводът е Вавилон на Демиан Шазел. Дадохме ви няколко други примера, като Имало едно време в Холивуд на Квентин Тарантино, Манк, Аве Цезар на братя Коен и прочи, и прочи, и прочи интересни филми. Не забравя любимата ми комедия Тропическа буря на Бен Стилър. Сега обаче обръщаме поглед към класическото кино. Тоест, обръщаме поглед към онова, което се води кино в златния период на киното. Тоест, от 50-те години до 60-70-те години, когато киното става малко по-комерциално. Но когато говорим за 50-те години, това е момента, в който освен, че киното вече е звуково от много време, то става и цветно. Това е първото, което се случва. И страшно много мюзикали, страшно много филми, които напомнят на класически постановки от Бродвей, започва да се правят. И разбира се, когато говорим за този период, може би един от най- така запомнящите се филми, които разказват за киноиндустрията, е Singing in the Rain. Singing in the rain. Singing in the Rain се появява през 1952 година и е изключително труден в периода си направен, изключително труден. Джин Кели, който освен че играе главната роля, е и режисьор на този проект. Има страшно големи проблеми с част от екипа и с студиото, които непрекъснато му казват как нещо няма да стане, как нещо няма да бъде направено и прочее и прочее. Те работят доста дълъг период от време, отделят на Singing in the Rain. И когато днес ние погледнем този филм и може би когато погледнем всякакви други класически филми, за които после чуваме истории, че не е трябвало да бъдат направени или че са им казали, че няма да бъдат, няма да се получат, няма да станат. И някакси ни е странно. Но Singing in the Rain е точно такъв филм. Филм, който комбинира в себе си романтична история. Филм, който комбинира в себе си блясъка на Холивуд. И филм, който комбинира в себе си точно този период, за който и Вавилон разказва. Преходът от нямо кино към, в крайна сметка, говорим о кино. Освен Джин Кели, в главните роли виждаме Доналд О'Конър и Деби Рейнолдс, която е изключително млада в този филм. Тя пее и танцува, тъй като едно време актьорите и актрисите е трябвало да, освен да могат да играят, трябвало да, може, да могат да пеят и да танцуват. И между другото, това е един от най-любопитните моменти в, в преход от нямо към говорим о кино. Това е периода, в който тъй като в нямото кино актьорите трябва да бъдат много по-изразителни, т.е. всичко е много по-театрално и освен това нямат никакви реплики. Но когато звука влиза в киното, освен че те трябва да станат много по-обрани, когато играят, гласовете им, голяма част от публиката не може да възприеме, че някой глас отговаря на визията на някой актьор. И всъщност страшно много тези актьори губят работата си именно заради това, че гласовете им са странни или че не могат да изговарят думите правилно и прочие и прочие. И всъщност една такава, един такъв сюжет разказва в Singing in the Rain. Най-известната сцена, разбира се, Джин Кели, който пее на улицата под дъжда с един чадър с мократа си шапка. И наскоро бях попаднала в един разговор, в който се оказа, че човека, с който говоря, няма никаква представа за какво се разказва Singing in the Rain, така че сега ще ви разкажа. Singing in the Rain разказва за един много известен актьор, в ролята е Джин Кели, който има за своя партньорка на екран и така е продаван от студиото като партньор с нея, една изключително високомерна, доста странна актриса. Двамата обаче са хванати в периода, в който нямото кино така преминава към говоримо такова и се оказва, че актрисата, която иначе е много харесвана от публиката, защото е много красива, те нямат представа, че тя е страшна досадница, нито може да говори добре, нито може да пее, нито може да танцува. И заради това се появява Деби Рейнолдс, която всъщност задублира нейния глас, тъй като Деби Рейнолдс много иска да има своя кариера в киното. Singing in the Rain, за разлика от Вавилон, е по-скоро комедия и е по-скоро един филм, който е така с тропите, които комедийния жанр по-скоро разказва тази история. По един леко романтизиран, комедиен, бродуейски начин, леко театрален дори, леко студиен разказва историята, но е изключително, изключително чудесен. Аз си го припомних наскоро, за да се подготвя за този брой на киното и града. Искам да ви кажа, че според мен не е остарял нито за миг. Към него добавям един разкошен, много стар филм от 1950 година, черно-бял, който се нарича Sunset Boulevard или Булевард на залеза, както са го превели на български. Историята, първо филма е написан и режисиран от Били Уайлдър, който работи с Paramount Studios за този филм. Той е филм по негова идея, който я написва и всъщност кани Глория Слонсън за ролята. Глория Слонсън е една от актрисите, които стават големи звезди по време на нямата епоха, след което идва момента на прехода. Всички смятат, че Глория Слонсън няма да успее, но тя прави преход в говоримото кино. Продължава да бъде звезда, но започва да се снима все по-малко и по-малко. И всъщност, когато Били Уайлдър я кани в ролята на Норма Дезмонд, актриса от нямата епоха, която е залязла и чиято слава вече не се помни, но която живее в иллюзорния свят, че хората все още помнят и тя трябва трябва да се завърне. Когато я кани за тази роля, тя не се е снимала от няколко години. Тя приема ролята и всъщност този чудесен, абсолютно разкошно разказан и направен филм и носи трета номинация за Оскар. Малко след него тя се оттегля вече финално от киното и започна да живее с съпруга си и абсолютно се отказва от това да се снима. Уилям Холдън, Ерих фон Штрохем играят другите главни роли. Историята се развива в едно старо и мрачно имение и точно, както ви казах, разказва за една актриса и един сценарист, актриса, която много иска да се завърне в киното и живее в абсолютно илюзорен свят. Разкошен, разкошен филм, който препоръчвам. И финалното им предложение за днес отново идва от 1950 година. Историята, филмът се нарича «Всичко за Ева», дело на Джозеф Манкевич. Историята разказва за една така голяма звезда, Бет Дейвис я играе, Марго, която взима Ан Бакстър в ролята, отново чудесна актриса Ив, за своя асистентка, докато в един момент не разбира, че Ив всъщност е изключително подмолна и зла жена, която иска да вземе нейното място под светлината на прожекторите. Всичко за Ева не разказва за конкретен филм, но той разказва за конфликта между така големи звезди и млади звезди, които идват на тяхното място. С Всичко за Ева приключва днешния брой за класическото кино и изобщо за Холивуд, през призмата на Холивуд на киното и града. Абонирайте се за нас онлайн, следете ни във Facebook, пишете ни, ако имате нужда, искате да ни кажете нещо и ще се чуем отново следващата неделя. Чао!